halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin bishana waa 8 July sanadkuna waa 2019 saacaduna haatan afrika la bari waa 6 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa uu jira idin kugu soo jeedinaya zahra ila nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka waxaa ka mid ah Somaliland oo ka hadashay dad shaqaale ajaanib ah oo dhowaan dad gadoodsani ay waxyeello ugu geysteen magaalada Berbera.
Halkii Berbera ka dhacay marka la isku soo wada duubo faafal foolxun oo xaaraan. Sharciga oo aan waafaqsanayn waxaad xaq u leedihiin in tayara lahayo in laydin ilaaliyo. Sida laydinku ilaaliyo faashi iyo baangama. Waa sharci qoran oo dowladdu idiin dejisay oo yaala dastuuriya. Intii Somaliland jirtay waa waqtigii ugu wanaagsanaa ee shaqa uu qof muwaadin uu kalsooni ku raadsan karo isagoo kaligii oo aqoonta Soomaaliya.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan xaalad nololeed ee ka jirta qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Djibouti.
Anagu marka hore 8 glass baa naloo dhigi jiray, 8 glass tayadoodu aad bay u fiicnayd. Hay'adihii hore iyo wixii dhigi jireen aad bay u fiicnaayeen, laakiin imika Djibouti baa tiri waan la wareegnay. Saasi daraaddeed waxaan ka rajaynaynaa khayr iyo caruurta inay baaqiga dambe mustaqbal noogu sameeyaan.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Dalalka Yurub ayaa ku weeraray dalkaasi Iran shalay go'aanka uu ku kordhinayo heerka naaxinta macdantiisa una ka kordhinayo kii heshiiskii sanadkii 2015 oo xanibigay barnaamijka nuklearka ee dalka Iran. Dalka Iran ayaa maalintii shalay ahayd ku dhawaaqay in dhaqsi uu u bilaabi doono in uu kordhiyo naaxinta uraniumkiisa heer dhaafsiisan kii lagu heshiiyey. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay soo warisay in dalka Iran uu ku kordhinayo heerka naaxinta 500% inkastoo dalkaasi aanu si degdeg ah u muujin heerka cusub ee naaxinta uraniumkiisa. Dalka Britain ayaa waxa uu ku booriyay waddanka Iran in dhaqsi u joojiyo ugana noqdo dhammaan tallaabooyinka aan ku habboonayn heshiiska oo uu hore ugu aqbalay xadidaadda ku saabsan barnaamijkiisa nuklearka ah oo uu ku bedelanayo in laga khafiifiyo lagana qaado cunuqabateynta dhinaca dhaqaalaha. Dalka Faransiiska ayaa isna ku tilmaamay tallaabada Iran mid ku xadgudbaysa heshiiska caalamiga ah, halka dalka Jarmalkana uu ku baaqay Iran in ay joojiso dhammaan tallaabooyinkaasi.
Laba deegaan oo ka tirsan gobolka California ayaa la xaqiijiyay inuu burbur xoog loo geystay dhulgariirkiisa ku xigxigay ee dhowaan ku dhuftay gobolkaasi. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.1 magnitude oo cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso, meelaha dhulgariirkaasi uu baabiyey waxay qiyaastii 240 kilometer waqooyiga bari kaga beegan yihiin magaalada Los Angeles, oo la fahanteeda waxyeelo ka soo gaadhay dhulgariirkaasi kadib markii korontadu ka tagtay kumanaan guri oo isugu jira kuwa ganacsi iyo kuwa la degan yahay. Hay'adda Maraykanka ee arrimaha dhulka saadaalinta ka bixisa ayaa Axadii shalay ta sheegtay in ay jirto saadaal aad u yar oo la filayo in toddobaadkan soo socdana dhulgariiryo cabirkaasi amaba 7 magnitude ku dhow ay ka dhici karaan gobolka California, inkastoo ay sheegeen saadaashaasi natiijada ka soo baxday inay aad u yar tahay.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Toddobaadkii hore ay ahayd markii dad gadoodsan oo ka cabanaya in shaqooyinkii ay qaban lahaayeen ay qaateen dad ajaanib ah ay dhaawacyo u geysteen dad igu dhashay dalka Bangladesh oo ka shaqeysta gudaha magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland hindu chama xirsi ayaa waxa ay fiyo u sheegtay
dastuurka iyo xeerarka iyo shuruucda waxa loo sameeyay inuu qofka qabto oo lagu ciqaab ama inuu qofka xuquuqdiisa siiyo marka ugu horeysa waxaan cambaareynaya falkasta oo sharciga jabiya ama dastuurka ka hor yimaada ama xeerarka dalka khilaafa waan cambaareynaya sababtu waxa weeyaan boolis baa jira wasaaradda shaqaynta jirta barasa baa jira maayir baa jira maareeyaha dadka baa jira wax kambaniga iyo shiraayga ragii haysta iyo minijirada ka ahaa baa jira waxaas oo dhan iyadoo aan loo gudbin dacwad oo aan cabasho loo geynin in gacantiisa uu qof qaado oo uu weeraro oo uu naftiisa haliga waa xaraan runtii inaguna waxaynu nahay dad islaam sida aawadeed falkii berbera ka dhacay marka la isku soo wado duubo falfoolxun oo xaraan sharciga oo aan waafaqsanayn diinta aan waafaqsanayn qaranimada aan waafaqsanayn magaca Soomaaliland aan waafaqsanayn runtii waayo Soomaaliland waa meel nabad ku caan baxday marka in dadka iska weerara sida dadka ku jira dul aan la garanayn kale cawaanka ah oo kale inay sadacda waa xaraan waxaan leeyahay bulshadeeda waxaad xaq u leedihiin inaad heshaan wixii aad qaban kartaan maadaama uu waddankeenu yahay waddan yar oo soo koraya dhaqaalihiisuna hooseeyo dunidana aan weli ictiraaf ka helin macdanaha iyo shidaalada dengigana aan weli daboolka laga qaadin waxaad xaq u leedihiin inta yar la hayo in laydin ilaaliyo laakiin sidaba laydinku ilaalinaya sida laydinku ilaalinaya faashi iyo baanga maaha waa sharci qoran oo dowladdu idiin dejisay oo yaala dastuuriya waxaan kaasa laydinku ilaalinaya cabashadiina keena idinkana cabashada ay idinka keenayaan dadka loo shaqeeyayaasha ah ee kambaniyada lihi dib u dhageysta oo iska saxa wixii idinka qaldan
marar badan ayaa dhibaato waxa ay dhex martaa xirfadda ay leeyihiin dadka muwaadiniinta ah oo dadka loo shaqeeyayaasha ah marar badan ku cawdaan in aanay xirfadoodu wada gaarsiisnayn intii loo baahnaa sidaa darteedna loo baahan yahay in dad shisheeya lagu kabo laakiin sharcigu maxuu ka qabaa arrintaasi
waxaan leeyahay waxa diyaara xeerkii shaqaalaha rayidka ah oo iminka golaha wasiirada horyaalla waxa weeyaan insha allah khamiista soo socota inuu ansaxo waxay ku caddahay oo qodob ka midii uu tilmaamaya in aan shaqada uu qofka muwaadinkii qaban karo aan qof ajaanibii qaban runtii wasaaraddu iyadoo howlgalkeedii iyo waajibaadkeedii qaran fulinaysa waxaanu tirakoobnay shaqaalaha jooga ee ajaanibta waxay noqdeen sanadkii 2018 shaqaalihii aanu siinay ogolaanshaha shaqo marka hore waxay ahayn 1,546 ayay ahaayeen shaqaalihii aanu idinkii aanu tirakoobnay sanadkii 2018 waxaanu siinay kaad ogolaanshiye inay shaqeeyaan 212 qof waa dareemi kartaa 1,500 iyo dhowr iyo 60 iyo farqiga u dhexeeya 212 macnaha aanu u siinay waxay ahayd shaqada ay hayaan inaanan ku qancin ama ay gebagebaba ka tahay oo sharcigu ka dhacayo oo aanan u jadiidin oo aanay annaga time dheeraada ama waqti ay ku sii cimri dheeraystaan aanay naga helin wax weeyaan iminka waqtigan maanta ana sidii baan u wadna tirada guud ee aanu diiwaan gelinay waa 1,804 marka la isku daro sanadkii hore iyo sanadkan sidaa darteed waxaanu leeyahay bulshadeeda dawladdu waxay u hayalsan tahay oo u dhigan nagushahay inay bulshadeeda dhageysato
dhalinyarada kala duwan ee shaqooyinka u baahan isla markaana wax ku bartay dalka ayaa marar badan waxay ku cawdaan in hay-adaha dawladda ee kala duwan shaqo lagaga helo sifo isgarabsi ah amase mas-uuliyiinta wasiiradu ay ka mid ka yihiin xildhibaanada iyo madax dhaqameedyadu ay gacanta qabtaan si wajiyana shaqooyinkaasi lagu helo wasiirka ayaa su-aashaasi weydiiyey
maanta aniga waxaa ku jira oo aan hay-adda shaqaaluhu ay ii qaaday imtixaan 30 qof oo shaqaale ah imtixaankooda 5 qof ba iga dhacay boosishinadu wasaaraddu u baahnay 5 qof ee iga dhacay gobollada dalka oo dhan ayay wasaaraddu uga baahnay dadka imtixaan cadaaliya ayay hay-adda shaqaaluhu qaaday 5 qof ba iga dhacay 28-kii kale soo dhejiyey 5 qof ee dhacayna barti baa lagaga yimid wax weeyaan maanta waxaan isleeyahay intii Soomaaliland jirtay waa waqtigii ugu wanaagsanaa ee shaqa uu qof muwaadini uu u baahan yahay uu kalsooni ku raadsan karo isagoo keligii oo aqoonta Soomaaliya
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
wanaagsan dhageystayaal. Halkaasi aad naga socotaan waa VOA Washington. Waqtigan haatan lagu jiro bilaha xagaaga ee cimiladu ay aadka u kulushahay waxay saameyn xoogan ku yeelataa dadka qaxootiga Soomaaliya ka yimid ee ku jira xiriyaha qaxootiga ee dalka Djibouti oo aan haysanin guryo ku haboon kulaylka iyo adeegyadii ay u baahnaayeen si ay uga gaashaantaan kulaylkaasi daran sida sharaab ama biyo qabow oo la cabo. Mid ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee degan xirada qaxootiga Hoolhool ee dalka Djibouti ayaa halkaasii ugu warantay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse oo dhawaan xiriyaha booqday.
Magacaygu waa Maryan Cabdi Cismaan.
Soomaaliyeed ka timid?
Haa.
Xageeya?
Baladweyn ma kaayn?
Gobolkii Hiiraan.
Gobolka Hiiraan, haa.
Halkii ciidamada Djibouti ay joogaan?
Haa.
Ee Amisom.
Waxaad
noqontaa goorma timid xirada qaxootiga Hoolhool?
Qaxootiga Hoolhool 2012kii bishii 6-aad firteedii baan la keenay halka.
Yaa in keenay?
Hay'adan kaantay waxaan ku soo nalga soo raaday calaacada 2019kii baa qaxootigana caadi ahaan nimid.
Balka waran xaaladda
2019kii sidiisa banaan buu sagaad dadka. Waxyaabo badan oo deymanka aan yar tabanaynaan way jiraan oo markii hore aan u qadnay.
Xakamida.
Waxyaabo badan baa kamid ah waxyaabo deymanka xadid xabad ma soo qaadi karay laakiin wallahi nolosha 2019ku guud ahaan way adag tahay.
Haatii badumaan. Wasiir hore ee gudub.
Ma garanayna caalamko dhaniba 2019ku adag yahay buu leeyahay laakiin anaguna ku aan baan kamidna.
Marashinkii baa nagu yaraaday. Hana.
Raashinku waqtiyo ay si aan caadeenkiisa wixii la siinay wax hadda ka maqan ma arkayo laakiin uu naga raagay imika bilahan dambe
markii hore bilbil baa leenigu sii jiray
haa
imika
imika uu yaraago ilaa bishan imika waxba la siiyay 19keedii
taageerada ka waran hay'adahan gacan wanaagsan ma ka yeeshay
xasheerto barigi hore runtaa fiican ayadu baa masuul laga ahay dawladda Djibouti way la dejisay labadoodan baa gacanta lagu hayay laakiin 2019ka xasheertu wax ku dhacay ma garanaynaa sideedii hore hawsha uma wado waxaan dareemaynaayo naga maqan waxaan doonaynaa in aan halka fariin ugu gudbino hay'adda sheerta aad iyo aad bay noogu fiicnayd markii hore iyada iyo reej Djibouti si fiican bay noo hayay laakiin nolosheeda sanadkan uu nagu aad adag yahay inay wixii iyagu ay garanayaan ay khaldamay hagaajiyaan hadeen wax khaldamina dadaal waan waxaan dareemay noo dadaalaan ayaan doonaynaa mid kale halkan runtaa fiicana dadkii markii ugu horeysay yimiday wuu aad buu nafaqo dari iyo maaragtay dadku waxay dareemayaan daal fara badan oo ay wax dabeeci inta badan ugu horeeyso kuleel karoodan iska difaaci kareen oo ma
dad keenida dhul qabow
baa laga yimiday cimiladu waa adagtay waa buuraha adagay darkay sidii wixii la siga difaacayay ee qabowba ma haystaan marka aad iyo aad bay imika iyo waliba sanadkan uu si adagtay haa haa marka waxaan ku codsanaynaa hanshaar anagoo fariintan uga faa'iideysanay fiyeeda salaamayna inay noogu gudbiyaan in qaxootigu u baahan yahay in loo dadaalo
halkan iyo degan adiga iyo qoyskaaga
aniga iyo aad u dhowfa qoyskaygii oo dhan shan caruur oo dhalay iyo odagaygii aniga aan mahay 7 qof
caruurtu caafimaad wanaagsan ma ku yeeshay balse waa caafimaad
caafimaadku aad iyo aad buu isaga fiicnaa markii hore hadii xagga shaqaalaha noqoto hadii xagga maadarta dawooyinka noqoto laakiin sanadkan aan ku cabanayno in bay dawadii iyaduna ay dee waxyaalahan ka cabanayna kamid tahay
bilbiyaha ka waran sidee loo helaa biyaha biyaha cabtaan iyo
biyaha waan fiicanahay hadda biyaha waan fiicanahay inkastoo dee xagaa tahay oo biyaha isticmaalkoodu badan yihiin haddana cabasho biyood oo badan oo nimanka sheega ma garanayo biyaha waan iska helaa
biyaha markaa walaal cusub bay leeyihiin oo waa biyo dhanaan
waa laba biyooba isku jira qayb macaanayna way jirtaa qayb biyo milix leena way jirtaa
way cabtaan anigu markaa
labadaba waa la soo daayaa marka labadaba waan u baahan oo kuwa dhanaana waa la iska cabaa kuwa macaan waa la iska cabaa
marka miyaane shuban iyo waxyaabo ku keenin caruurta
may wallahi wax imika mar hore markii sanad kale bilowga ahaa way jireen laakiin imika ahaan roob baa daay dhulkii uu yar meedmay biyihii ceelasha si fiican bay biyo fiican u helaan marka xagga shubanka waanu ka rooday imika marin shuban
waxbarashada sidee u helaan ciyaalka dugsiga waxaan arkayaa dadka qaxootiga lagu talagalay waxbarashadoodu ma fiican tahay inkastoo waxbarashada Djibouti la wareegtay
waxbarashada Djibouti waa imika la wareegtay waa saar sheegtay laakiin anagu marka hore 8 galaas baan loo dhigi jiray 8 galaas tayadoodu aad bay u fiicnayd hay'adii hore iyo wixii dhigi jireen aad bay u fiicnaayeen Djibouti waa imika sanadkan la wareegtay caruurteedu anagu qaybaha waaweyn hore aad iyo aad bay dhibaato la kulmeen hadda qaxootiga ciyaal badan baa kaga maqan oo Itoobiya qaar la geeyay qaar Soomaaliya la geeyay qaar way iska saaqideen markay waayeen dugsigii 8aad wax dhaafiya laakiin imika Djibouti baa tiri waan la wareegnay saasi daraadeed waxaan ka rajaynaynaa khayr iyo caruurta inay baaqiga dambe mustaqbal noogu sameeyaan
ma laga yaabaa inaad Soomaaliya dib ugu laabatay
aad iyo aad
waxaan aragnay dad Soomaaliya oo ka laabtay oo dib ugu laabtay Soomaaliya
anigu imika aan inkastoo gobolka aan ka soo jeedo de ay
ciidamada wali ku badan tahay
ha marka kalsooni aan ugu noqdo maanta aan ma arkay laakiin wadankaygi weeyaan marnaba kaba marmayo markasta waan xiseynaya
kuwa taasi waxay hayd mid ka mid ah haweenka Soomaalida ee qaxootiga xirada holhol ee dalka Djibouti ku sugan oo u warramaysay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse wulina waxa dhageysanaysan idaacadda subaxnimo ee saakiya caalamka ee VOA oo si toosa idin kaga imanaysa Washington ururka caalamiga ah ee qaabilsan muhaajiriinta ee magacooda loo soo gaabiyo IOM ayaa ka digay in barakaca xoog leh ee colaadaha ka soo cusboonaaday qoomiyadaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo gaar ahaan gobolka uu saameeyay cudurka Ebola ee Ituri uu keenayo khatar caafimaad oo halis ah wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixinta ka soo dirtay Geneva waxana soo koobaya Ibrahim Hassan Tandure
ugu yaraan 160 qof ayaa lagu dilay intii uu socday dagaalka bishii la soo dhaafay soo cusboonaaday ee u dhaxaya beerleyda iyo xoolo dhaqatada ee deegaanka Hema ee gobolka Ituri ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalkaasi uu barkacay 100 kun oo qof iyadoo qaxooti gaaraya 7,500 oo ka cararay colaadda ay galeen dalka ay deriska yihiin Congo ee Uganda ururka caalamiga ee muhaajiriinta IOM ayaa sheegay in dadka ka cararay colaadda ay ku nool yihiin xaalado adag oo aad u xun oo abuuri karaya cudur faafa siibatan kan loogu walwalka badan yahay ee Ebola tirakoobkii u dambeeyey ee ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dadka qaaday cudurka Ebola ay tiradoodu dhan tahay 2,382 oo ay ku jiraan dad iyagu u dhintay oo tiradoodu ay gaarayso 1,606 qof inta badan xaaladahan waxa ay ka jiraan gobolka colaaddu ay ka jirto ee waqooyiga Kivu iyadoo 1,900 ay ka jiraan Ituri colaadda qoomiyadeed ayaa waxaa ku barakacay 400 kun oo qof sida uu sheegay afhayeenka IOM Joel Milman waxaana uu sheegay in hay-addiisu ay maamusho 12 goobood ee dadka soo barakacay ay ku jiraan oo ku yaala deegaanka Jugu ee gobolka Ituri kumanaan dada ayaan awoodin in lagu cufiyo xerooyinkaasi dadku ay ku badan yihiin
Poor hygiene conditions and displacement sites severely increase the risk that Ebola, as well as cholera, measles, and acute respiratory diseases will spread. Many of these people are seeking assistance in Ebola-affected Bunia.
Xaaladaha nadaafadeed oo aad ugu liita meelaha lagu barakacay ayaa waxa ay kordhinaysaa khatarta inay fidaan cudurrada sida Ebola, shubanka, jadeecada, iyo kuwa neef-mareenka. Dad badan oo ka mid ah barakacayaasha ayaa waxa ay gargaar u raadsanayaan Bunia oo cudurka Ebola uu saameeyey iyadoo cusbitaalka guud uu qaabilay in ka badan 5,000 oo barakacyaal cusub oo gudaha ku barakacay iyadoo ku kordhinaysa 10,000 oo barakacyaal taasi oo ah laba jibaar awoodda goobta Milan wuxuu intaas ku daray inay socdaan qorshayaal dib loogu dejinayo barakacyaasha dhul cusub oo ay leedahay kaniisadda katoolika ee Bunia waxaa kaleeto uu sheegay in ururka IOM uu xoojinayo kormeerkiisa cudurka Ebola iyo howlaha kahortaga cudurka ee xuduudaha laga soo galo Ituri waxaana howlahaasi ka mid ah buu yiri baaritaan in lagu sameeyo dadka iyagu u soo safraya Ituri iyo in la wanaajiyo nadaafadda si looga hortago caabuqa cudurka xaaladdii u dambeysay cudurka Ebola ayaa 11 bishii Juun waxa ay ka soo fiday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo una soo talowday Uganda kadib markii cunug yar oo shanjir ahaa iyo ayaydii ay u dhinteen viruska cudurka Milma waxa uu sheegay in ururka IOM uu ka shaqeynayo sidii loo yareyn lahaa isu gudbinta cudurka ee goobaha cusub iyo ka soo talowga xuduudaha iyadoo ururku u ballaarinayo tallaabooyinka u diyaargarowgiisa oo ay ku jiraan dalalka Uganda, Burundi iyo Suudaanta Koonfureed
Ibrahim Hassan Dandrey ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Lisa Schlein ay ka soo dirtay Geneva.
kulanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka Brazil haddii aan ku bilaabo, waxaa muddo 3 toddobaad halkaasi ka soconayay Copa America habeenkii xalay ahaa ayaana lasoo afmeeray. Wararka qaranka ee Brazil iyo Peru ayaa ciyaarta kama dambaysta isku herdiyay garoonka caanka ee Maracana Stadium ee magaalada Rio de Janeiro. Waxaana ciyaartaasi Brazil oo gurigeeda lagu ciyaarayay ku badisay 3-0, oo xulka qaranka ee Peru oo gruubka ay ka soo wada baxeen ciyaarta finalkana iskugu yimaadeen ay mar kale ka guulaysata hase ahaatee. Ciyaartana guushu 3-0 ay tilmaamayso uma ahayn mid u sahlan, waayo qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahana Everton ayaa gool u saxay qarankiisa Brazil hase ahaatee. Dabora loo dhigay xulka qaranka ee Peru ciyaaryahana Guerrero ayaa u saxiixay qaybihii ugu dambeeyay qaybta hore ciyaartana. Ciyaaryahana Jesus, wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ayaa goolka labaad u dhaliyay hase ahaatee. Ciyaarta markay ka dhimaneed 20 daqiiqo oo keliya, isla ciyaaryahankaasi Jesus ayaa jaalihii labaad la siiyey, isla markaasina loo raaciyey calaamada guduudan sidaana ciyaarta lagaga saaray. Ciyaaryahankan oo aad u dhibsaday sida uu garsooruhu u maamulay amaba jaalaha loo siiyey, ayaa caro iyo ciil iyo weliba isagu aad moodo inuu hawada feer iyo laad ku daldalayo garoonka isaga baxay. Ciyaaryahanku uu ilmeynayay waxa uuna fariistay mid ka mid a jaranjarooyinka garoonka laga soo galo, waxay u ahayd maalin iyo habeen murugo badan, ma aanu islahayn qarankaagu caawa uu guulaysanaya, waayo waxay ahayd inay 10 ciyaaryahan inta ka dhiman oo 20 daqiiqo ciyaarta ay ku sii dhammaystaan. hase ahaatee, tababaraha xulka qaranka ee Brazil Tite oo isagu aad mooday inuu wax weyna ka bedelay islamarkaasina fahmay meesha qarankiisa laga qaniini karo, ayaa waxa uu bedelay ciyaaryahanka la yidhaahdo Firmino, waxauna soo geliyay Richarlison. Ciyaaryahankaasi ayaa waxa uu nasiibku u saamaxay in uu goolkii 3-aad qarankiisa u dhaliyo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta, waxauna ciyaaryahanku ku guulaystay sidoo kale in uu kubadda mar kasta oo lugtiisa soo gasho uu warwar iyo walaac ku abuuro difaaca kooxda kubadda cagta ee Peru, waxaana taasi suuragelisay qarankiisa Brazil in ay ciyaarta 3-1 ay guusha ku raacaan. Xulka qaranka ee Brazil ayaa ku guulaysanaya Copa America tan iyo sanadkii 2007 xilligaasi oo wadankooda lagu qabtay. Mar kasta oo ay koobkan marti geliyeenna, xulka qaranka ee Brazil waa ay ku guulaysteen. ciyaartu markay dhammaatay kadib, koobkana la guddoonsiiyey qaranka Brazil, ciyaaryahanada qaar ayaa la abaalmariyay ciyaaryahan Everton, wiilkaasi oo haatan la leeyahay waxa uu qaban doonaa qaaradda Yurub oo kooxa badan oo reer Yurub ay doondoonayaan, ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka. Sidoo kale waxa uu noqday dhaliyihii ugu goolasha badnaa tartankan oo 3 gool ayuu ku guulaystay kubaha dahabkaana isaga ayaa la siiyey. Sidoo kale ciyaaryahanka la yidhaahdo Daniel Alves oo muddo dheer u ciyaaraya xulka qaranka ee Brazilna, waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee tartanka. Goolahii ugu wanaagsanaana sidoo kale waxaa qaatay sida ciyaaryahanka reer Brazil ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool sanadkan hulaanka qaaradda Yurub ee Champions League kula guulaystay ee Alisson Brazil. Waxa ay dhammaantood wada qaateen abaalmarinadii iyo sidoo kale koobkii ay waddankooda ku marti galiyeen. dhinaca iyo waddankaasi Faransiiskana, xulka qaranka ee gabdhaha ayaa waxay ciyaarta kama dambaystay koobka kubadda cagta ee adduunka, waa kuwa Maraykanka ay ka badiyeen gabdhaha xulka qaranka ee Holland. ciyaartaasina waxay ku soo gabagabowday 2 gool iyo waxba oo xulka qaranka ee gabdhaha Maraykanku ay ku guulaysteen. Gabadha la yidhaahdo Rabino ayaa waxay dhalisay gool rigooraha ciyaartu markay maraysay 61 daqiiqo, waxaana 8 daqiiqo dabadeed gabadha qatar dhexe ka dheeshay la yidhaahdo Lavell ay u dhalisay goolkii labaad. sidaasina xulka qaranka ee Maraykanku Holland waa ay ka badiyeen, waxayna Maraykanku markii labaad oo xiriira ku guulaysanayaan koobkana kubadda cagta ee adduunka oo iyagu xilli ciyaareedkii kan ka horreeyana ayaa ku guulaysteen. Maraykanku sidoo kale taariikh hor le ayuu dhigay oo waa qaranka keliya ee koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha 4 mar ku guulaystay. sidoo kale gabadha la yidhaahdo Rabino oo qaranka Maraykanka kabtar waa isla markaasina ka mid ah xiddigaha ay qaranku duulaan, ayaa waxa ay ku guulaystay abaalmarinta gooldharinta oo 6 gool ayay dhalisay, inkastoo 2 kale ciyaaryahan ay gooldhalinta la sinaayeen, haddana waxaa lagu siiyey iyadoo daqiiqado ka yara kuwa ay gabdhahaasi kale ee goolasha la simanay ay ciyaareen ay ciyaartay. weliba gabadha isku kooxda yihiin ee Alex Morgan iyadu waa ay wada sinaayeen marka la eego goolasha ay dhaliyeen iyo kubadaha ay diibeen ee la dhaliyey. laakiin maadaama daqiiqadaha ay ku dhalisay goolasha daqiiqadaha ee qaranka u safatay intii koobku u socday ay ka yaraayeen kuwa Alex Morgan, sidaasi ayaa loo guddoonsiiyey abaalmarinta kubaha kubadda dahabka. sidoo kale ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee tartanka ayay gabadhani sidoo kale ku guulaysatay. dhinaca iyo koobka qaramada afrika hadii aan soo qaatana wareega 16 ka habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray madagaskar oo kooxaha la yaabka ee sanadkan kamid markii ugu horeysay koobkan ka soo qayb gashay ayo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo 22 bareejaha la gashay asaa tahay rigoorayaashii loo dhigay ayay 5-4 ku guuleysteen oo wareega 8 ayay sidaasi madagaskar ugu soo gudubtay algeria waxa ay 3 gool iyo waxba kaga badisay xulka qaranka ee guinea ciyaarahan riyad mahrez ayaa goolashaasi mid kamida saxiixay waa kabtanka xulka qaranka algeria algeria ma aanay raacin jidka ay ku baxeen wadamada masar iyo morocco oo iyagu koobka sida algeria oo kale loo saadaalinayay dhegeystayaal barnaamijkii ciyaaruhuna waa nagay taatan ee kula dambe waa mascad oo idila sida iyo nabad gal
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga gobolka minnesota maxamuud mascade oo ciyaarahaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa gabagabadii idaacaddana waynu ku sii soconnaa waa codka axmed cali cigaal iyo heestii amba baxaya socodka inaan eebba igu qabin
babahay socodka axmed cali cigaal waxa ay ugu dambeysay idaacadeena subaxnimo ay wajiga ku soo jeedinayeen zaare ila nuur iyo anigu ibraahim xasan danduri intaan mar kale kulmi doono waxaan dhamaatiin baydin leenahay sidaa iyo nabadgelyo I'm gonna make you mine.